subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha julaay waa 8 sanadka 2020ka waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaaniya bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka maanka ee qaar ka tirsan maxaabiistii jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga oo hadda dhadhaab qaxooti ku ah.
Marka jirdilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jirdilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano waa lagu jirdilayay. 90 iyo 20 iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirna oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila ee dawo fiicanoon hadda helay oo caafimaadana ma jiro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka jibuuti oo hirgeliyey mashruuc tamarta hawada ah oo korontada laga dhalinayo, maciishada magaalada jowhar oo sare u kacday fatahaadda wabiga shabeelle dartii, iyo dalka sacuudi carabiya oo taageeray go'aankii uu madaxweynaha dalka tuniisiya uu ku baabiyey xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo awooddii baarlamaanka. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed. dowladda maraykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bani aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay ku biiranayso lacag dhan ku dhawaad $199 million oo dollar kaalmada bini aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka soomaaliya. maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. deeqdan lacageed ayay dowladda maraykanka dadka soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda maraykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2020-ka ay dowladda maraykanka ugu deeqday dadka soomaaliya lacag ka badan $408 million oo dollar. dowladda maraykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini aadanimo. dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhowaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Maraykanka ayaa ku booreysay dadka Maraykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadku isugu yimaadaan. hay-adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka uga sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalta ee gudaha dalkan Maraykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuullada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 20-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020-kii la duldhigay shacabka Maraykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Maraykanka ah ee aanan istallaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad buu mahadsanahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiiyey. aynu ku bilownaa, dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda iyo dadka reer tuniisiya. sidoo kale sacuudiga ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay qayb ka noqdaan deganaanshaha dalkaasi. warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan saxnuuni.
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa xaqiijisay inay taageersan tahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida dalka tuunisiya kadib markii dalkaasi ay hareeyeen xiisada siyaasadeed oo aad u culusa. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu yiri xukuumadda riyaad waxay kalsooni ay ku qabtaa hoggaanka tuunisiya inay ka gudbaan duruufahaasi adaga. waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka sacuudi carabiya. dowladda boqortooyada sacuudi carabiya waxay dabagal ku samaysay xaaladda hadda ka taagan jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee tuunisiya maadaama boqortooyada ay ixtiraamayso wax kasta oo la xiriira arrimaha gudaha ee tuunisiya ayna u aragto arrin madax bannaan. sidaas darteed waxaan garab taagannahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda tuunisiya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi carabiya. bayaanka xukuumadda riyaad ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay garab istaagaan tuunisiya oo maraysa duruufo adaga si ay uga gudbaan caqabadaha dhinacyada siyaasadda, caafimaadka iyo dhaqaale ee haysa dadka reer tuunisiya. arrimahan ayaa imaanaya xili dalka tuunisiya uu wajahayo jahawareer siyaasadeed iyo mid dimuqraadi kadib markii maalmo ka hor madaxweynaha dalkaasi al-sayid Kais Saied uu laalay xukuumadda iyo shaqada baarlamaanka dalkaasi islamarkaasina uu dalka geliyey bandow muddo bil ah. dhinaca kale xarakada annahda ee ururka ahwaan muslimiinka ee dalka tuunisiya oo weeraray habdhaqanka madaxweyne Kais Saied ayaa ugu baaqay in uu ka laabto go'aanada uu ku laalay xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi. sidoo kale xarakada islaamiga ee annahda ayaa ka digtay burbur iyo dhiig badan in uu ku daadanayo dalkaasi haddii madaxweynaha uusan ka laaban go'aanadiisa ugu dambeeyey, waxayna ka codsatay in uu ku laabto dhabaha wadahadalka islamarkaasina uu soo celiyo baarlamaanka uu awooddiisa wiiqaya. warbaahinta maxalliga ee gacansaar kala leh kooxda ahwaan muslimiinka oo baahisay bayaanka xarakada ayaa ugu baaqay shacabka reer tuunisiya oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo dowladda in ay wadahadal yeeshaan si loo gaaro wadooyinka u horseedaya dalka tuunisiya horumar iyo baraare. xarakada ahwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa ku andacootay in masiirka tuunisiya uu la mid noqon doono masiirka waddamo kale haddii uusan madaxweyne Kais Saied ka laaban go'aanadii ugu dambeeyey ee uu soo saaray. waa sida lagu xusay bayaanka xarakada annahda. qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo kuwa mandiqada bariga dhexe ayaa walaac ka muujinaya jahwareerka iyo xiisadaha soo wajahay dimuqraadiyadda dalka tuunisiya, inkastoo xeeleereyaasha carabta qaarkood ay sheegayaan in arrimaha ka taagan dalka tuunisiya ay ku lug leeyihiin dowlada shisheeye oo kasoo horjeeda dimuqraadiyadda curtunka ah ee ka hana qaaday dalka tuunisiya oo ah dalkii ugu horeeyey oo si nabad ah kacdoonka carabta u guuleysaya. xuseen saxnuuni VOA Qahira.
dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sarreeya oo ku yaala meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee Jabuuti. hirgelinta warshadan ayaa wax weyn ka tari karta in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka Jabuuti oo hadda ah qiimo aad u sarreeya oo inta badanna ay ka cawdaan macaamiisha. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka ka soo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota ayaa laga hirgeliyey goob ku taalla dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sarreeyo. goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taallo dekedda laga dhoofiyo cusbada ee degmada harta casaal ee dalka Jabuuti. agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyey warshadaasi.
maanta dhisad warkaysiin waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koraanka dabaysha laga dhalinayo ee muraaxada waaweyn la dhigayay. sad uu la socotiin barnaamijka waxa ku socdo waxaa dhowaan inday Jabuuti qalabkii weynaa muraaxadii waaweynaa soo degay ahayd. markaa maantana waxaan soo eegnay qaab muraaxada xagga la soo dhigayey ee xaggay shaqadeedii ka socotay. maanta waa kaa waan dul taagannahay waxay tahay meeshan meeshii ugu horeysay la dhigi doono muraaxadan ugu horeysay ee xaggan aad ka argaysiin shaqada wixii birihii oo dhan la isku xixiray. markaa
dhinaca kale agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa i faahfaahiyay sababta ay ku doorteen degmadan.
Waxaa jirta goobta cilmi baarista sardiga oo dhowr sanadood qolbo meelo wadankan gudihiisay qalabka lagu baaro oo lagu ogaado quwadda dabeysha ilaa dabeysha wadareemi karaysa, laakiin inta tijaabadeed intay tahay oo de noo sheegta markaas sidaasiba lagu doortay meeshan oo la arkay inay tahay maahum Jabuuti me adduunka ka mid tahay wadan meelaha hadda uu dabeysha quwad weyn waa de taa waxa keentayna xagga la dhigo laga yaabaa inay tan lagu filnaato un baxagan lagu biiriyo waa san u ogilahay Jabuuti waa meeshay ugu fiican tahay laga dhalin karay koranka dabeysha lixdan megawatt waa qayb iska weyn haddaa sa loo sii eego waxay la dhimaysaa ilaa nus waxaan Jabuuti cunno marka waa wax yar loo leeyahaysan karay maaha kadib laga yaabaa inaan inta in labalaabkeedu makasii badinabate dabeysha horta iyo dabeysha iyo banaanka uu noo fasaxayaa inaan ku talagalno inaan biirino.
Dadweynaha Jabuuti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan.
Nuux Cabdilla Cawale, wallahi arrinta waa arrin xagga shicibka aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iideysan doona haddii la yiraahdo koranka noo raqiisi korankaba dhibaatada weyn lagu haya ayaan aad iyo aad uga raysanaynaa. Waa wax weyn oo guul xagga shicibka u noqon doonto weyn haddii la yiraahdo. Waan ku mahadinaynaa madaxweynaheena haddii la yiraahdo haduu arrinkan loo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maadsan yahay.
Zaara Xasan baa la yidhaahdaa, hambal yaan leenahay, hore u socdaan leenahay, howlahan aa lagu tala jiro annaka kooraanka inuu xoog noogu raqiisa ayaan u malaynaa. Waana nimcad Ilaahayna siiyey, hore u socda baan leenahay, aad iyo aad faa'iidadeedana waan u joognaa midhihii dhalaysteeda.
Hadaa dharaar baa la yidhaahdaa, maasha allah maasha allah, hadday noo hilgasho taa fiican tahay bade bisinta waxyaalo badan baa ayaa wadanka maxaa u qabsamaya kooraanka naga dhara ayaa naga naaqusmaya. Wallaahi wax badan Ilaahay ha noo hirgeliyaan leenaa si fiican u faa'iideysanna insha allah waan sugaynaa dee.
Ramadan Muuse Jaamac, VOA, goobta Gubeed ee dalka Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxilo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhadhaab qaar ka tirsan maxaabiistii ku xidhneed jeel ogaadeen ee magaalada Jijiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhibaatooyin adadag oo dhinaca caafimaadka jirka iyo maanka ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaas oo ay hadda qaxooti ku yihiin. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
qaar ka mid a maxaabiistii ku xirayd jeelka loo yaqaana jeel ogaadeen islamarkaana ahaa jeelka dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida ee ku yaalay magaalada Jigjiga, halkaasi uu dhibaatooyin dhanka tacadiyada loogu geysan jiray maxaabiistii ku xirayd. sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, ayaa qaar ka mid a maxaabiistaasi oo ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaaray jirdi loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi. dadkan ayaan helin markaasi daryeel dhanka caafimaadka, iyagoo sheegay in qaarkood haddii xaaladan dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay khatar tahay. aadan maxamed ibraahim oo muddo 8 sano ah ku xiraa jeelkaasi jeel ogaadeen islamarkaana ku waayay araggiisa ayaa v o a u sheegay in dhibaatooyin adagoo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intii uu xabsiga ku xiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen.
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xirnaa muddo badan oo 8 sano ah ee gudadka ah ee madow ee musqulaha ah ee chief iyo joog liiraa magac chief iyo joog liiraa baa bixiyeenoo chiefna ma lahan joogna waad istaagta in fadhina ma lahan waa istaag un keliya tahay ruuxo lagu maaragtay sida loo salaxay ama loo sameeyay ruux loogu talagalay oo ciqaabeed weeye oo god ah oo madow marka jidilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jidilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano ahna waa lagu jidilayay taustii iyo dhibaatadii iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirnay oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila ee dawo fiican oon hadda helay oo caafimaadana ma jiro ee dadkaasaan ka mid ahaa jasabay meesha lagu maareeyay lagu dhibaateeyay lama soo koobi karo ma doomadaas kaligeena ma ahayn dhanka araga runtii waan ina beelay jeelkiina mar baan ku ina beelay meeshan kulkaan imidna waan ka sii daray kadib adigu operation baan galay oo ilaa weli waan la tacaalaa indhihi laakiin weli indhahaanta way jirtaa meesha waxa iga soo gaaray nabaradii iyo jidilkii weeye waxa kale oo dheefeeraha iyo meelo badanba ay jajaban oo jidilkii iyo birihii nalagu garaacayo una ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaadsanahayoon oo dhibanahay dhibanayaashaasaan ka mid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arrintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay.
Ibis Maxamed Cabdi oo iyaduna muddo 7 sano ah ku xurayd jeel ogaadeen islamarkaana xilligan dhibaato yari dhanka caafimaadka ugu badan jirdil iyo weliba sidoo kale saameyn dhanka maskax ee xabsigaasi ku jirta in xilligan dhibaatooyin caafimaad ay ku haystaan xerooyinkan qaxootigeeda dhaab
dhibaatooyinka naga soo gaadhay lama koobi karo waxaa weeye cagala-aan iyo gacmala-aan iyo tiibay daday ku dhacdo maxaan ku idhaahaa dad oo lixaadkoodii waayey wax ayaga aana meelaha kusoo koobi karin oo maaragta qiiro igu kordhinhaya ayaa naga soo gaadhay mar xufsiga kamid ahaa waxaa kamid ahaa maxaan ku idhaahaa xiritaanka oo musqulaha dhexdooda laysku xidho waxaa kamid ahaa maxaan ku idhaahaa dilka silig laysku ceejiyo maxaan ku idhaahaa gabdhaha oo ilmaho intay dhintaan ilmahooda aan la aasin oo maalmaha qaarkood ilmahooda uu iska yaalo banaanmaha waxyaalo fara badan baa kamid ahaa godad la isku rido oo ruuxii oo la aasay aad bildhaantiisa arkayso oo bildhaantiisa u muuqata ad arkayso dhaaxa waxyaalaha aan kamaba sheekeyn kara waan ku qiiroonaya dad jeelasha iyo wixii kusoo gaadhay ama anigusoo dhibaatadii iga soo qaxisayna hadda al-aan sidiiba ii haysaa.
Furad Daahir Maxamuud waxay ka mid tahay iyaduna maxaabiistii ku xoreed jeel ogaadeen xilligana ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kaletana waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyadda siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay.
Dadkii jeelka lagu waxyeeleeya ku dhibaatooyey baanu ahayn, dadkii walaaladood lagu dilay lagu dabay baanu ahayn, gabdhaha la naga kufsan jiray, wiilashii la naga dabi jiray, hooyada la naga diri jiray, marka aminaan habeen ahayn dharaar ahayn baan dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay, dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadankanaga u fiirin lahanay aan u eegilaanay waa dhibki naga soo gaaray. Waxaa ugu badnaa haddee dad la dilayo oo dhibaato ku dhacaysa xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabkii la dilayo oo hadeelmay adduunyadii la dilayo oo dadkii la dabahayo oo xasuuq lanagu wadabay hadeelmay jidilkii jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xeryaha dhadhaabeed la joognaa wax la nooga qabtayna ma ugu jiro. Waxaan waddankanaga ugu laaban lahanay inaan u diidanahayna waxyaalahaasa u badan.
Xabsigaasi oo tacadiyo badan loogu geysan jiray dadka maxaabiista ayaa inta badan dadka halkaasi ku xiraa waxaa lagu eedeyn jiray inay xiriir la lahaayeen amaba ay ka mid ahaayeen jamhadii onolafi heshiiska la qaadatay dowladda Itoobiya. Xabsigaasi jeel ogaadeen ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1996 iyadoo xabsigaasi masaafo dhan 5 ilaa 6 kilomitir u jiray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. Xabsigaasi ayay hay'adaha u dooday xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan loogu geystay dadkii maxaabiista halkaasi ku xiraa islamarkaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab.
Ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fatahaadda wabiga Shabeelle iyo roobabka xilliga guga oo xiray waddooyinkii ay baabuurta soo mari jireen. Wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan. Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta, gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan. Waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo, halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tegi jireen.
Wallaahi waxay noogu yimaadaan magaalada Beledweyne ewal wixii raqiis ay noo ahaayeen, haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyobaxo afarta koona inaga xiran yihiin bardhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 nus kiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiiday waxaan jubaha waxaan gadnaa 4,600 wallahi dadki waa sidii loo raadici waa adag tahay wixiina horta si u bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4,000 koono ay naga xiran yihiin hadda alxamdulillaah wixii oo waxaa lagu yimaadaa doon si ay wixii u bixi jirin si ay hadda alxamdulillaah waxaan u baxaan dhaqaalaha markii inteen biyaha imaanin oo isoo galo iyo dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo SLK horo dhaqaalaha isoo gala alxamdulillaah saan u shaqeyno 3 qofood 2 qofood aan ku shaqeyn jirnay laakiin hadda ani kaligay ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaa waa ariri waa
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii uga iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan. Dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la'yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xumar oo badka iyo wax badan ay jiraan. Wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go-doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay Balcad ilaa toos magaalada soo geleysa oo Koonga kasoo baxaysay biyo fataha ay jareen wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahadaysha imaanayso imali raasabuul ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareyna u imaan jireen hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la ajligeed iyo badeecadii qaalowday ayay u qaalowday macnaha badeecadii marka bari hore loo soo waxaan gidi jirnay $30 haddana waxaan gidinaa $4 ayadoo macnaha baabuurta qaalowday aawid macnaha iyo badeecadii qaalowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu noo roonaaday xagga macnaha oo raashinka oo noogu yimaaday burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdishaan ka keenaa sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kaloo bagaashka laakiin burka iyo saliidda baryahan waqooyi noo roonaatay xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar baladweynen wuxuu ka marayaa $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li oonaha $30 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas marka macnaha shaqada baryahan saasaan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka ka soko qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waxa waaye macnaha ganacsada marka la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro saas la ajligeed marka wixii gabaabsiiyey noqdeenba marka badeecadii xamar marka la keeno baqarma uu ku xaroysa waa la kala qaatay waaba saas la ajligeed macnaha badeecadii u raqiis laadaba
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan dhaqane VOA
Haatan aan mar kale nuur ka codsado in wararka caalamka kuwoodii ugu door karoona inoo dulmaro
Dawladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bini'aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay ku biirineyso lacag dhan ku dhawaad $199 million kaalmada bini'aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday taasoo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka deeqdan lacageed ayay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2022 ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliya lacag ka badan $408 million dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo Soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini'aadanimo dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhawaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku booreysay dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadku isugu yimaadaan. Hay'adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka ugu sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalta ee gudaha dalka Mareykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuulada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 12-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020 la dul dhigay shacabka Mareykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Mareykanka ah ee aanan istalaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo wararkii caalamka kuwoodii ugu door koronaa inoo dulmaray. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan oo saakeeday ku talagalay.
taas ayaa dhigistayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sukti